Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Op die lyn is Dion Gous. Nou, hy is van Credit Wealth en is in Londen gebaseer of meeste van die tyd. En hy praat met ons uit die pragtige Van Wyksdorp daar in die Klein Karoo. Dion, baie welkom by die program. Gisteraand het daar baie interessante dinge gebeur. Het lyk asof Donald Trump of onder druk geswoeg het, of hy het dit beplan. En dit is om nou die wereldwye tariewe vir 90 dae op ys te plaas. Wat denk jy het daartoe aanleiding gegee?
Ek dink nie regtig dis beplan nie. Ek dink daar's mense wat om die krediet daarvoor wil gee. Maar ek dink om 'n lang storie kort te maak, dit gaan absoluut oor wat gister in die effektemark gebeur het. Die rentekoers in Amerika het vanat die groot aankondiging gekom het, min of meer 'n week gelede, op die 10 jaar byvoorbeeld het omtrent amper 0.5% gestyg, nadat dit stelselmatig gedaal het in die laaste 2 maande, basies die eerste periode van Trump se bewind. En ek dink toe hulle gister gesien het, of in die laaste paar dae gesien het, dat dit skielik in die ander rigting begin gaan, en dat mense met ander woorde besig is om Amerikaanse effekte te verkoop op groot skaal, en dit kan net ander lande wees, soos Japan, China, en 'n paar van die groot moondhede wat daai goed in groot hoeveelheid besit, het hulle maar klein koppie gedraai en die besluit verander.
Maar as jy dit nou 'n bietjie breër trek in die konteks van wat gebeur het sedert Donald Trump nou die tariewe aangekondig het, dis kaars 2 weke gelede, hoe sien jy dan wat besig is om te ontvou in die wêreld en hoe dit die dinamika van die wêreldekonomie kan verander?
Kyk, dit is 'n groot vraag waar ons vir dae en weke kan gesels, maar as mens net 'n minuut of 2 daarop fokus, dan dink ek Donald Trump wil Amerika weer groot maak, dit is sy lese. Hy wil fokus op Amerikaanse produksie, op die Amerikaanse werker. Ons het al die uitlatings van hom gesien deur die veld, tog nie net in die laaste paar weke nie, maar die laaste jare wat. Maar ek dink in reaksie daarop, as mense gaan kyk na die groot moontlikhede wat eintlik maar dis wat saak maak, spesifiek China. China het hulle eie realiteit en hulle gaan nie sommer net terugstaan vir Amerika omdat Donald Trump nou skielik 103% tariewe op hulle hef nie. 'N halfuur gelede het ek 'n teks gekry van 'n vriend wat vir my vra op wie weet ek, op Xi of op Trump. En my antwoord was gewees polities waarskynlik op Xi, want ek dink hy is meer berekend en dink deur die saak dieper. Ek dink Trump is baie meer takties en fokus op 'n transaksie per transaksie basis. Maar op die ou end moet mens nie te veel teen Trump wet nie, want hy het nog steeds die grootste besighede en maatskappye in die wêreld, is nog steeds Amerikaans met die diepste sakke wanneer dit kom by navorsing en dis meer. So ek dink daar's 'n baie interessante spel wat hy speel tussen daai twee groot spelers.
Ja, ek dink Trump se hamer is baie groter as Xi se hamer met hierdie geweldige groot ekonomie agter hom. Dra sy aksies eintlik ongelooflike gewig. Hendrik de Tooy van 91 het gisteraand op hierdie program gesê hy dink dis die einde van die Amerika era en daar is 'n nuwe wêreldorde wat nou gevorm gaan word weens Trump se optrede. Sal jy daarmee saamstem?
Ryk, ja, dit is definitief groot op die oomblik lyk. Ek dink dit is moeilik om daarvan te verskil. Die enigste perspektief wat ek sal gee addisioneel is dat ons kan dalk weer gestels oor 'n paar jaar. So, ek dink terwyl Trump in wind is, is dit definitief die geval en natuurlik 'n klomp goed gaan gebeur en daar gaan momentum wees in 'n sekere rigting. Maar wie weet wat gebeur in die verkiesing in Amerika oor 3.5 of oor 4 jaar en wat daarna gaan gebeur. So dit kan weer verander. Maar indien dit nie verander nie, dan dink ek dit is so. Ek dink ons is in 'n fase van deglobalisering, dis 'n verskriklike woord. En jy weet, in plek soos Amerika fokus baie meer intern. So op kort termyn, en met kort termyn bedoel ek die volgende paar jaar ten minste, stem ek 100% saam.
Ons in Suid-Afrika kyk natuurlik deur 'n Suid-Afrikaanse bril na wat in die wêreld gebeur. Jy is in Brittanje, jy is in Londen. Wat is die gevoel daar en dink jy dit verskil van die manier hoe Suid-Afrikaners daarna kyk?
In Brittanje is daar 'n interessante verskynsel, want ek self is op rekord dat ek nooit baie van Brexit gehou het nie en skielik nou dat Groot-Brittanje op sy eie kan onderhandel met Amerika sonder om met 'n klomp Europese vennote eers te konsulteer. Wil dit dalk lyk asof daar moontlikhede is dat Groot-Brittanje gaan minder tariewe betaal as sekere Europese vennote en dis meer. So ek dink die fokus daar is baie meer, jy weet, op plaaslike oorlewing, op posisionering relatief tot die Europese Unie. En op die ou end, Amerika is natuurlik 'n belangrike handelsvennoot vir Groot-Brittanje, maar Europa wat op die drempel is, wat net oor die kanaal is, is 'n baie groter een. So daar's verskillende dinamika ter sprake, daar's verskillende produkte. In Groot-Brittanje is daar nie regtig mynwese nie. Suid-Afrika is dit belangrik, goud en diamante en dis meer. So daar's 'n klomp verskille, maar ja, ek dink alle lande moet maar kyk, want Amerika is 'n belangrike handelsvennoot Maak nie saak waar jy dit vandaan beskou nie.
Ek kyk, meeste van die uitvoere wat Suid-Afrika doen Amerika toe of produkte wat ons soontoe stuur is minerale en metale, edelmetale en dit is vrygestel in elk geval van hierdie nuwe tariewe. Maar watter bedrywe byvoorbeeld in Brittanje gaan die hardste geslaan word, selfs deur hierdie 10% tarief wat nog steeds van krag is?
Daar's 'n klomp, ek bedoel dit is 'n baie diverse ekonomie. Goed so alkoholprodukte, die whisky uitvoer van Skotland af is 'n ding waarna mense dink. Daar's natuurlik 'n klomp hoë tegnologie bedrywe in die veld van byvoorbeeld verskillende onderdele van vliegtuie en vlerke en dies meer. Daar's farmaseutiese besighede. Ek self het 'n vriend, ek het nou nog daaroor geskryf, wat in die mediese bedryf is en hulle verskaf hoë tegnologie toerusting aan Amerikaanse hospitale en klinieke. En dit is maar as gevolg van op die ouend as mense gaan vra hoekom kom dit van Brittanje af? Dis omdat die oorspronklike patent, die oorspronklike navorsing is iets wat mense by Oxford en Cambridge uitgedink het. So te danke aan daai tipe van tegnologiese basis by die groot universiteite is daar 'n redelike tegnologiese industrie wat uitvoer na Amerika toe.
Trump het nou die tariewe op ys geplaas en dit lyk of daar 'n bietjie rationaliteit terugkeer in sy aksies, maar dit is nou vir 90 dae opgeskort. Dink jy 'n rationele benadering gaan na 90 dae steeds volg of dink jy Trump wil net mense paniekerig by 'n onderhandelingstafel hê en dan beter ooreenkomste beding vir Amerika?
Ek jammer om te sê, Ryk, maar ek dink nie enigiets is rationeel nie. Ek dink nie die oorspronklike aankondiging is rationeel nie. Ek dink nie die basis daarvoor, die berekeninge wat hy gedoen het, was rationeel nie. So ek dink dit is 'n oordrewe taktiek, dit is 'n skrikmaak taktiek en dit is op die ou end is dit in die gees van onderhandeling. Party ander mense sal miskien sê dis rationeel. Jy kan gaan kyk, daar's 'n baie interessante bekgeveg op X tussen twee bekende kommentators in Amerika, Bill Ackman, die verskansingsfondsbestuurder van Pershing Square, en Cliff Asness, die baas by AQR. Wat presies oor hierdie punt gaan, waar Bill Ackman sê dit is 'n briljantie van Trump en Cliff Asness vir hom sê dis nonsens. So gaan kyk gerus daarna. So persoonlik dink ek nie dis rationeel nie, maar ja, ek dink ons is in vir nog steeds baie volatiliteit, want ek dink Trump sal die reëls opmaak soos wat hy aangaan.
Dion, dankie. Dit was Dion Gous van Credo Wealth.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.